Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan g'oyibona bo'lsa-da, yana radio orqali uchrashib turganimizdan Xudovandga va Rabbimizga shukronalar aytamiz. Azizlar, marhamat tinglang. Efirda Dilkash radiosi. Hurmatli radio tinglovchi muxlislar, ko'pchilik insonlarning o'ylaganidek, Rabbimiz Iso Masih yer yuziga faqatgina yaxshi ta'limotchi yoki tabib bo'lish uchun kelgan emas. Aslida u Xudoning qurbonligi bo'lish uchun kelgan. Iso Masih o'z o'limi orqali bizning gunohlarimiz uchun to'lov to'lash uchun kelgan. Demak, Iso Masihning solihligi va tug'ilishidan gunohsizligi va faqat uning o'limi bizning gunoh uchun to'lov bo'la oladi. Injilda hamma Xudoga qarshi gunoh qilgani va najotga muhtojligi haqida aniq qilib aytib o'tilgan. Najotning ma'nosi Xudo tomonidan af etilishdir. Chunki biz to'lolmaydigan to'lovni kimdir to'ladi. Shu to'lov orqali insonlarga to'liq g'alaba keldi. U shunday g'alabaki, kimki Rabbimiz Iso Masihning xojdagi o'limiga ishonar ekan, demak u shaytonning hiylalari ustidan ruhiy g'alabaga erishadi. Rabbimiz Iso Masih solih edi va jon deb biz olgan qarzni to'ladi. Insoniyat gunohga botgan. Gunoh bizni Xudo bilan ajratadigan vositadir. Iso Masih inson zoti uchun qurbon bo'lgan yagona solih qurbonligidir. Ibrohim o'zining o'g'li o'rniga qo'chqorni qurbonlik qilganidek, Iso Masih insoniyat gunohi uchun hojda qurbonlik qilindi. Qo'y o'ldi. Shuning uchun o'g'il qutulib qolishi mumkin. Iso o'ldi. Shuning uchun biz qutulamiz. Xudo Ibrohim o'g'li uchun qo'yi bilan to'lov to'laganidek, Xudo dunyoga Iso Masih orqali to'lov berdi. Qurbon hayitida musulmonlar qo'yni qurbonlik qilganidek, isroilliklar Misrdagi fisx bayrami davomida qo'yni qurbonlik qilishadi. Yahudiylar fisx bayramini nishonlaydigan kunlarida Iso Masih Rim imperatori tomonidan berilgan oliy jazoni qabul qilib, hojga mixlandi. Shunday qilib, Xudo Iso Masihni bizning gunohlarimiz uchun qurbon bo'lishiga yubordi. Endi u abadiy o'lim ustidan o'z hokimligini o'rnatdi. Iso chinakam qurbon bo'ldi. U butun insonlarning gunohini kechirish uchun Xudoning qo'zisi bo'ldi. Yahyo payg'ambar Isoni ko'rganda bashorat qilib degan edi: "Mana, dunyoning gunohini o'ziga oluvchi qurbonlik qo'zisi." Yuhanna maktubining 1-bobi, 29-oyati. Iso Masih dunyoning gunohlarini olgan Xudoning muqaddas qo'zisidir. Xudo bizni u bilan ajratib turadigan devorni buzib va Iso Masih orqali o'ziga yo'l va eshik ochdi. Bularning hammasiga Xudo sabab. U Masih orqali bizni o'zi bilan yarashtirdi hamda odamlarni Xudo bilan yarashtirish xizmatini bizga berdi. Xudoning adolati qaror topdi, chunki gunoh uchun jazo to'langan edi. Xudoning rahimdilligi qonqarli edi, chunki insoniyatda to'lov bor. Iso Masih bizning gunohlarimiz uchun to'lov to'ladi. Shuning uchun biz Xudo bilan munosabatda bo'lishimiz mumkin. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi eshittirishimiz ham o'z nihoyasiga yetib qoldi. Bizning elektron pochtamiz manzili dilkash@najot.com. Azizlar, yana to'lqinlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.